Вы на хвалях Радио Свабоды у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Верховны суд не задаволіў скаргі беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне міністэрства юстыцыі. Сярод іншага Мін'юст палічыў, што на сваіх пасведчаннях БАШ неправамоцна ўжывае надпіс «Прэса». Папярэджанне Мін'юсту такім чынам застаецца ў сіле. Сёння ў Рэо-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Інасіо де Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення Беларусі да Бразіліі. Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі непрымальны. Пра гэта заявіў старшыня камісіі член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Іван Нікітчынка. Ён паведаміў, што экспертызу праекту праводзілі 15 беларускіх, расійскіх ды украінскіх адмыслоўцаў. Паводле іх высноваў, ва ўрадавым праекце заніжана ацэнка магчымых наступстваў будаўніцтва і эксплуатацыі АЭС для навакольнага асяроддзя і шкода для здароўя людзей. У Верховным судзе на працэсе ў справе аб рыхтаванні тэракту супраць чыноўнікаў скончыўся допыт Александра Ларына і пачаўся допыт ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Аўтухович не выключае, што Ларын мае намер яго агаварыць. Апазіцыйныя партыі не спяшаюцца, напрыклад, аб'яднанай грамадзянскай партыі абвяшчаць пра выхад з кампаніі выбару ў мясцовыя саветы. У шмат такіх рэгіёнах краіны чакаецца вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. На 70-м годзе жыцця ў Менску памёр пісьменнік, гісторык, дзеяч нацыянальна-дэмакратычнага руху Беларусі Кастусь Тарасаў. Вядомасць Тарасаў прынеслі ў першую чаргу гістарычныя кнігі «Памяць пра легенды» ды «Пагоня на Грунвальд». Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон ізноў заявіла, што рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову дамоў ва ўсходнім Іерусалиме застаецца перашкодай для прагрэсу ў блізкаўсходнім урэгуляванні. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху, які раней адхіліў заклікі Вашынгтону спыніць будаўніцтва на акупаваных тэрыторыях, знаходзіцца цяпер з візітам у ЗША. Незалежная выбарчая камісія Іраку адмовілася ад поўнага пералічэння галасоў, аддадзеных на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Паведамляецца, што цяпер расследуюцца скаргі аб фальсіфікацыях. Верховны суд Турэччыны выступіў супраць запрапанаванай урадам краіны канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжвае ў прыватнасці змену ў працы сістэмы правасуддзя. Старшыня суду заявіў, што рэформа наўрад ці прывядзе да большай незалежнасці турэцкіх судоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.